لگل خلداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه دا بکید
خوشحیستانم امکاتتان باش خوشحاتنو با برنامه کی نوی لگل خلداوکان دا لناو کماری اسلامی هران دا هر وادی و شپولی نرزاییکان گورت رو فراوانتر دبن به اندازه یک دکره بگوتره دبن اجور نرزایی و بیزاریانی فرا رهندن. اگرچی پیشتر وها باز دکره و کارکانی ام الملانی قولی نیوان ده سالاتی استمکارو گلانی ایران پیوندیان بو باره نالباره بجوی خلکو برو درمانچونی عبوری ایرانو گندلیکانی رژیمی کماری اسلامی ایران و هیا بلهم لیستادا و کارچی تری گرنجیش دبین ره که پیوندیشی راستو خوی به سیاستی دروی ایران و هیا. البته امانا بلونا کوچه قولانین لناو خودی ده سالات ایران ده هن لپیوندی بوی ببری کنه پاریزان و بری ریفورم خوازان نو دردکره. پیشتر نرزایی کانی خلق لیران لچوارچه وی سنوری چی دیاری کراو ده بون. بلام روز لدوی روز ویر رای سرکوت کردن درندانکانی رژیمی ایران روبری خوبشاندانکان زیاتر و زیاتر دبونو شارو شاروشکی زیاتری شیده گرتوا. هرواهاش هر جارو دروش می خوبشاندرانیش ده گرران تا گیشت اوی نکر دجی رژیمی ایران بلکو دجی خودی رابری بالای کماری اسلامی ایرانیش دروش می بروخه ده گترانوا. بو باز کردن لروشی نو خو هروه دروی ایرانیش لم برنامه دم میوانداری نوسر و شیکروی سیاسی احمد اسکندری دکین که احمد سرطا زور سپاس تکم بو آمده بوند لم برنامه دم
زور سپاس ویوش شک بلین ورای سلاو بو جناب تو بو گرانی بره
سپاس تکین با سرطالو پرسیاره و دست ببکین برای جنابت اموندی چاودیری روشی نوخوی ایران دکی او خوب شندانانی که لماوی رابردو دا رویان دا هر تنها لچوارچوی کشو گرفتی آبوری دا خوب شندان با باشتر کردنی بجوی جیان با یا رهندی تری شیهن که بتوان ری قصیل سر بکریت و جی وردونو بیا
نخیر ام جاره به تواوتی جواز بوله غل جاره کانی تر وکو جنابی شد لپیشه که کده همه شد پیدا ام جاره جواز یکی لوه دا بو که بو جاری یکم و راستو خو سرو چی بالای کماری اسلامی ایران کرا به آمانج و ناری اویان هینا چونکو تا ایستا لخو پیشندانکانی پیشو تر دا باسی او ندکرا دکرا جار جار دکترا که بروخه و اوشتانه بلام کز راستو خو بنیو نایو اوی نده هینا که بله بله خلق هجاریان هیا بله خلق نارازین لزور شتوا بلام اگر سرنجه که خو پیشاندانه کن بدهیم بگشتی لدفال دفال بوا لسالی 2009 دا بو دو های بو 2017 ام جاره ایتر وردو زیادی کردو هاتو تا پیشتی شوا بویا ام جاره به تواوتی جیاوازا و من پیم وایا کاری برانی کماری اسلامی ایرانی بباشی لقوائی مثلا کتی گشتون و زانن که ام جاره لگل جارکانی ترا وکو یگنیا بویا کوتون اوانیش با قوائی کوتون تا بیدی وکا چاره سری که باب دوزن وکا بباچونی من زور زحمت چون کو کردانه وی ام خوبی شندانانه لهمو از تو بوارکان دا دبین ره
یکی لو جوازیانی که لنوان خوبشندانکانی سالی 2017 و حتی است که هبون ببراورد لگل اوی سالی 2009 دا ککرا اوی ام خوبشندانانی است زیادتر تای بدمندتیش کمالایتیان ورگرتوه لحن یکنیه که پیش روی ام خوبشندانان بکا بشی یکمی پرسیارکم لسر اما پیدوه کماری اسلامی ایران توانی بیتی سود لو ور بگریه که ام خوب شندانانه ربراتی شنیه؟
نه خیر اوی که جگه سرنجا که اکبالن اوی که خوب شندانکانی سالی 2009 دا بینی من ناوندی بو که هاتون میدان بو آزادی و بو او باردوخ دیکتاتوری زور خرابه که لولاد دایه بو او هولیان دو دوائم دکر اوی 2017 بپیچوانا چینو تویج هجارو کم ده سلاتکانی یا بی ده سلاتکانی خواروی کوملگا بو و اما او بشه لکوملگا که دایما ریبرانی کمال اسلامی و توی آنه که یما لبر نجاتی اوان و بورزگاری اوان هاتوی نتا میدان و اوان که یما رزگاری آنه که اینو هر بویش باندشه واکن که نک امان بلکو اچی ندروی سنورکانی ایرانیش بویا نخیر نه انتوانی و اشتی که با دست و بگرد
اگر هاتو باو امجارش وکو 2009 لانی ریفورم خوازکان یا خوب زوتنوی سوز امانه پیشنگی ام خوب شندانان بونه ایا پیدوه پشتیوانی چی زوریان نیب کره ایا؟
نه خیر لبروه یه دیارده چی تری خوب پیشندانکانی ام دوائیانه او بو که هل 2017 شوا بو یکم جار درشمه چنده او تیان نه رفورم خواز نه اصولگره ایتر و بفرسیکی داله رفورم خواز اصولگره دیگر تمام ماجرا یعنی ایتر تبسرحاتا که بستوابو ایتر و اتا ایتر هیز لعنی امید من پیان نما و من پیم و لناو اوانی که خلککی که خوبیشاندانکان یعنی کردوا ازانم که لسری شو و رفان فازکان هیچ توانایی که نما و لناو اوانی شا جوازی زور پیدا بو و کسی وکو خاتمی که باو چی رفورم خوی رگاینی نه بدنگ نه برنگ لکیس مدیه چی ایرانی دا درب کره و اما جوازه چی زور زور گوره و اما وای کدو که اوان هیچ چاره سری چند با نماوت و با اوی که بتوانن کاری بجیب جیب کن
بله که اگه احمد ما گب گرین و با سال 1979 و شرشی گلانی ایران لو ساله دا خالی ورچرخان لو بزوتنو جماوریه دا او بو که لشکری ایران یا اوی که پیده گوتره ارتشی ایران دا پال خلق و دجی رجمی شاهنشاه وسته و جموجولکانی شای اوکاتی ایرانی سنوردار کرد بو خود دزانی یعنی امرو لشکری ایران بو خوی لقیران دا بتای تی لبرانبر او هیزی که به پاسدارانی شورشی اسلامی ایران نسراوا هیچ هیوایی که لشکری ایران بده تپال خوب شندران
سور کسی وایان با وحیه به طیبت اپوزیسیونی در و به طیبت اپوزیسیونی شاخواز و تراده چیش مجاهدین و اوانا میدیان پیان هیه که اما بتوانه لآلوگوری در صلاح کاری بکن فلام راستی که اویه که هلا دو سالی دست پی کردنی حکومت و بتایبت لونتی که شرعی ایرانی رب دست پی کرد لباری ایدئولوژی و کوتنا بیری دامزراندنی هیزه که نگ هیزه به لحیزه کن فالکو هیزه به که ورده 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 همو در طلاته به دست و بگره هر بویش استه هیزی زمینی هیا هیزی دریایی هیا هیزی آسمانی هیا و همو امانه لجر ده صلاتی چی بالا دایه که جگه به خودی خامنهی جواب به هیچ کسی تریش نده نوا
باشه که واته چاروانی چی جوره گرانکاری اگ بکره لعکامی ام خوب شندانانه ابیتا او فشاری که رژمی ایران ناچار بکا باوی گرانکاری لسیاستی هم نو خویی و هم دروی خویشی داب که
بباشونی من سی آلترناتیو لبردم آهیه یکیان اوهیه که ترامپ باو شته که افتا دستی پیه کرد و باو باردوخه که افتا هیه لامدیکا به نوعی بگابه سازشه لگل خودی ام رژیمه خوکو دو اینجار لژاپونیش دونالد ترامپ بودی که ایما آماده این لگل ربرانی ام حکومتی اتاق سبکین اوه یک دو همیان اوه یک لناو ریزی ریفورم قوازکانه کسانک پیدا بن یا لعینک پیدا بی که آماده بیت بو اوی که سازش بکن لگل بون مون امریکای بتوانن هیزه چی بو پیدا بکن او دوام یا تیسی همیشی اوی که رگ اوشت رو بدا که لسال 1979 رو دا اوی جوی که شورشی جماوری لخوار و هیزگار زور بی هیزه چی سیاسیش ببی طبعا چند یک هز و دو هز نه بلام هز ایکی زور و لخواره و شاری چی وابینن که ایتی لسره و نتوانه حکومت که او اوسی آلترناتیوه که سل بردم خلچی ایران دایه من پی موی آلترناتیوه کن هر کامیان بو خویان دتوانین به تایبتی قصی لسره کن بلام دست بجه ایسته هیچ کامیان به دستوانیه به داخل
بدستیانون یعنی با منعی کبلی الترناتیف یک نیه با رجمی کماری اسلامی ایران استاده؟
بداخل وضع که اوائلی هاتوه چونکو للایکوه اونده ده صلاتی چکداری هیا وصفای پاسداران و خاملی اونده هیزی چکداریان هیا که بتوانن خلق سرکت کنو بمین نوا و اوتا وقع عزو کدی امریکاش آواز علیکا هینیان لگلا کن ساله لا بتوانی لگلیانا هاو کاریب که اویا دوریان اویا که لرپورم فازه کن هیچ امیده چان نیه یعنی هیچ کسیان نیه بدروه استبیه بسراحت و بله که من دعوه اشتیه کم یا او تخواز اشتیه کم یا برنامه که هیه بو اوی که بتوانی کارکه جب جب کم او اندامینه تو خواره و لخواره و نارضایتی ازگار زوره خلق حتا بله نارازین و خو پیشاندانەکانی ئەم دوایانەش نیشانی دا کە ئامادەی هەر چەشنە قوربانیدانێکیشن بەڵام بەو نەوعە قوربانیدان و بۆ خۆ پیشاندان و ناڕەزایەتیە ئەزموون نیشانی داوە هیچ حکومەتێ ناڕوخێ ئەگەر ئۆپۆزیسیۆنێکی سیاسی نەبێ کە بتوانێ ئاراستەیەک بدا بە خۆ پیشاندانەکان و هێزەکەیان کۆ بکاتەوە
بەڵێ بەڵام کاگ ئەحمەد بوونی ئۆپۆزیسیۆنێکی تۆکمە هەتا ئێستا وەکو ئەزموونی ئەو وڵاتانە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ئۆپۆزیسیۆنی تۆکمە نەیتوانیوە هیچێکە لەو ڕژەمانە بگۆڕێ بۆ نمونە ئۆپۆزیسیۆنی عێراقی بەتایبەتی لە ساڵی 99 هەتا 2003 بە ئۆپۆزیسیۆنێکی یانی تا ئەندازەیەک بەهێز دادەنرا نەیتوانی ڕژەمی عێراقی ڕژەمەکەی سەدام حوسێن بگۆڕێ ئەگەر هات باو یارمەتی لەشکری هاوپەیمانانی بەسەرکردایەتی ئەمریکای لەگەڵدا نەبووایە بەڕای تۆ کە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە ئێستادا لەو پەڕیشپرزەیی و پەرتەوازەیی خۆیدایە بەبێ کۆمەکی وڵاتێکی تر ڕاستەوخۆ وە کۆمەکی لەشکری ئەتوانێت چی بکە؟
ئەو بۆچوونەی جەنابت تەواو لە جێی خۆیەتی من پێم وایە ئەو ساڵانەی جەگە لەبیرتان بێ وابزانم سەرەتای 2003 یا کۆتایی 2002 بوو کە ئۆپۆزیسیۆنی عێراقیان لە لەندەن کۆ کردەوە سەرەتا و دوای ئەوە چوون لە سەلاحەددین کۆبوویەوەی چی تریان کرد ئەمە ڕێگای خۆش کرد من پێم وایە بەڵێ ئەگەر ئۆپۆزیسیۆنەکان کۆ ببنەوە بەبی یارمەتیدانێک لە دەرەوە ناکرێ بەڵام یارمەتیدان مەرج ئەوە نییە ئۆپۆزیسیۆنەکە ببێ بە داردەست خودی ئەوانەی کە ئێستا دەسەڵاتیان بەدەستەوەیە ساڵ 1979 بەبێ یارمەتیدانی ئەمریکا و ئەوروپا و ئەو شتێک کە لە پاریسدایان مەزران ممکن نەبوو بتوانن ئەو شۆڕشە بەسەرکەوتن بگەێنن
بەڵێ ببمبەخشە ئەو سزە ئابوریانەی کە ئەمریکا سەپاندونیەتی سەر کۆماری ئیسلامی ئێران ئەمە دەبێتە هۆکارێکی یارمەتیدەریان نا
هەتا ئێستا بووە بە هۆکاری یارمەتیدەر بەڵێ لەبەر خاتریەوە خەڵک ئێجگار زۆر لە بارودۆخێکی ئابووری خراپدان و فشارێکی ئێجگار زۆریان لەسەرە و ڕژیم ناتوانێت خواستەکانیان جێبەجێ بکات ئەو پارە و بودجەیە کە پێویستە بە خەڵکی فەقیر و هەژار و برسی بدرێ دەکرێتە خەرجی موشەک و سانتریفیوژ و ئەو شتانەی تر و خەڵکیش بەمە دەزانن بەڵام ئەمە کافی نییە یعنی بە تەنها ئەمە جێبەجێ ناوێت بەڵکو دەبێ شتی تریشی لەگەڵدا بێ کە شتی تر مەبەستم بەرنامی سیاسی و حزبی سیاسی و ئەمجار دانانی بەرەیەک و یەکگرتنەوە و دانانی خاڵ و دڵنیای پیاکردنیش لە دەرەوە تەبعەن
وە
دەرەوەیش دڵنیا بێنەوەی کە ئەم هێزە کە پشتیوانی لێیەکە توانایی ئەوەی هەیە کە بارودۆخەکە بەدەستەوە بگرێ
ئێستا لە ئەوروپادا تا ئەندازەیەک دەکرێت بگوترێت کە هەندێک لە وڵاتە گرنگەکانی ئەوروپایی وەک بەریتانیا وەک ئەڵمانیا یعنی خەریکە دێنە ڕیزەوە لەگەڵ ئەمریکادا بۆ زیادکردنی فشار و وابەستەبوون بە سیاسەتی بەرزترین ئاستی فشار بۆ سەر کۆماری ئیسلامی ئێران ئەمە چەند کاریگەری دەبێ بۆ ئایندەی ئێران
کاریگەریەکان دەتوانێت لە دوو ئاستا بێ کاک بڵێن ئاستێکی هەر ئەوەی وەهار بم کردی کە ایران ناچار که به پاشک شکردن او قصه که وزیری دروی ایران کردی چند روز لمبر لگفتگو لگل گواری شپیگل لالمان که او تیمه تنانه دوی کجرانی خاص و سلمانیش آماده با اوی که گفتگو لگل ایران لگل امریکا بکین و هرای چیزوری لبرز بوتا و او نشانه اوی که لجور و اوانی توجرانی ناو خوی ده صلات الان بابا وانیه ده توانین لگل امریکاش قصد کین او یکی لرگاکان و یکی لاحتمالکان جا تا چند اتوانه ام گشاره ایران پاشک شپیت که او استانات وان دیلی من پی مای خامنه این خوی خصوط بار دوخه کی و ها سخت و دجواره و برانبر به امریکا که رگای هر چشن سازشه کی بستوه و مگر به مردنی او یا نمانی یا اوی که نخوش که ده صلاتی که وای نبی اوانی تر بتوانن رگا چاره بدوزنه و دنار حتا او ماوه ام چشن فشارانه نتوانه چوکن پیدا بده هرچن اما من لصدا صد جنیه بلام لصدا نو دو پینز دیلم و پینز لصدا پینز دیلم و بواکه لوانه بتوانن تسلیمیان کن او کاره که وقتی خوی لدوسی اتومیه کدا کردیم او روزانه آخری ده صلات احمد نجات که هواری دکده کده ما مرگ بر امریکا هم دکتو نزانم آمادن اینو هیچ ساز شناکنی هیچ گفتو گویا ناکنی درکم سه مانگ بل لگورانی احمد نجات لعمان خریچی گفتو گویا نهانی بود اما به اجازه طبعا سروکی بالا
بلام کاغ احمد راستی چی شیعه به باسیلی و بکین لگل همو او فشارانه ده چشتگل رفتاری ایران لرجالاتی نوراز ده گر راو ایران چه سیاستی چی برامر به عراق برامر به سوریا به یمن به لبنان به نوچکه بگشتی چشتی چی گر ری
گر ری نکه اوه یمن تیمویا به تایبت دوائی کجرانی قاسم سلمانی گر ری نکه لوایا که باو تندو تیجی و گر روی کیفی جاران نما و بون منا العراق توزه استب حذر و کارو بارکانی انجه بده دکن بلام لبنا و هر خریکن استتنانت اگر بلین کانسپیریشن تیوری باسی واکری کتنانت لوانه او فروک امریکایی کل افغانستان کتا خواره و لوانه دستی ایرانی تیدا بو بید و یعن او کشتاری که حسیکان کردیان لو بینانا و دنگوی موشه که دوباره چند موشه که چند فرید آوه بلام درکوت که نه لبنان نه لعراق نه لکنانه در سوریهش ایران او در صلات زوری نماوه که بون منصاله نماوه برگوی و هر بویه کجرانی خاص مسلمانیش کاریگریه چی اتگاه زوری کردوه تسر او من هسته کم بوی که لناو ریزکانی ریبرایتی ایران دا نوع اگلش پرزایی لوا که هنگاوکانی دوائی چیه دبین ره اما بمعنی اوانیه بتواوی فلج بون بلا بمعنی اوانیه که رگاکه همزور قرص بوا و با آسانی جاران نتوان چنه پیشوا
بلا بیشگه لسزاکان البته و خوبشاندانانی که لبنان بتایبتی و هر وحل عراقیش داده کرده بشی هر سره چی رد کدنوی رولو کاریگری ایران بوا لولاتکان یعنی تا ولاتکان یعنی وکو دلن ببنا ولاتی سربخو بیلاین بلا ممیم بزنم فشاری نوخوی ایران خوبشاندانکانی ایران که بخود زانی دوای اویان دکر لبری اوی او همو پارز زوره لسوریا لعراق للبنان لشونکانی ترده کمار اسلامی ایران خرجی دکا بگره تو بو ناو ایران خوی بو خلچی خوی بکار بهن ره اما چند کاری گری هبو بسر او گران کاریانی که جناب دیست پیش توزه اما جو پیا کردن لسیاستی دروی ایران دا کامیان زیاتر کاری گر بو سزاکان یا فشار ناو خوی یکا
ولاس زاکان کارگری چی ازگار زوریان بوا بلام جگلوا یعنی کارگری که اونده بوا که آبوری ولاتی فلج کردوا استا تناند ولاتی چی وکو چین پارک لصدا سی و پنج آلوگوری بازرگانی لکل ایران هاتو تخواره و کوری باشور هر وطر یعنی لباری آبوری و بشارکان ازگار زوره و بشارکان اجدیت سر خالد او راست بلام جگل او نارضایت یعنی خلکیش ایرانی ناسر کدو با او که لبیرک کاتەوە کە چۆن بتوانێت پێش بەوە بگرێت کە ئەم خەڵکە بەو ئەندازە بێنە سەر شەقام و
خۆپیشاندانی ناڕەزایەتی دەربم. بەڵێ، کاک ئەحمەد، دەشتی ئەنوەر لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک و ژمارەی پرسیاری ناردووە حەزەکە گوێی لە وەڵامەکانی جەنابت بێ، دەڵێ بۆچی سزای دارایی بەسەر ئێراندا دەسەپێنرێ کە چی خەڵکەکەی باجەکەی دەدا؟ ئایا ناکرێت لەگەڵ سزای دارایی بەسەر حکوومەتەکەدا دەرچێک بۆ خەڵک بهێڵرێتەوە تا لەو ڕێگەیەوە بتوانن خەڵکەکە پشتیوان بێ بۆ گۆڕینی دەسەڵاتەکەیان؟ نمونەی عراق دەیەنێتەوە کە دەشتی دەڵێ لە دوای شەڕی کوێتەوە کە سزای ئابووری سەپێنرا، بەڵام لە هەرێمی کوردستان ڕاپەڕین کرا. ئایا ئەو ئەگەری ڕاپەڕینە هەیە لە ئێراندا؟
بە بۆچوونی من نمونەی عێراق کە هێناوێتەوە نمونەیەکی زۆر بەرجەستەیە، و قسە لەسەر ئەوەیە کە هەمیشە گەمارۆ کە دەدادن درێ لەسەر حکوومەتێک خەڵکەکە دەگرێتەوە، لەبەر ئەوە پارەکە لە دەست حکوومەتدایە و حکوومەت دەیدا بە خەڵکەکە. مادام حکوومەت ئەگەر ڕۆژێک 100 ملیۆنی ببێ، ڕۆژێکی تر ببێ بە 80 ملیۆن، بەشی سەرف و خەرجەکانی خۆی کەم ناکاتەوە، هی خەڵک کەمەکاتەوە. وەکو بینیمان دوای کوژرانی قاسم سلێمانی، خامنەیی بڕیاری دا کە 200 ملیۆن یۆرۆ تەرخان بکرێت بۆ سوپای قودس و ئەوان یارمەتی بدرێن بۆ ئەوە کارەکانیان ببەنە پێشەوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە خەڵک برسییانە و ئەمە زۆر زۆر بەباشی دەزان و لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە دەندانەوەی ئێزگار زۆری بوو. بەڵام سەرڕای ئەوەی وەکو عەرزم کردی، گەمارۆکان کاتکاری خۆیانیان هەیە، جیاوازیەکی گەورە هەیە لە نێوان هەرێمی کوردستان لە کاتی گەمارۆکانی مۆسەد سەددام حوسێن و ئەو گەمارۆکی ئێستا لە ئێران هەیە. چونکو بەڕاستی ئەوەش باش دەزانن کە لە ساڵی 90 بەولاوە، 92 بەولاوە حکوومەتێکی دۆفاکتۆ لەوێ لە هەرێمی کوردستان بوو، نەک ئەو شتە ئێمە لە ئێران نایبینین.
بەڵێ، هەروەها یەحیا بەرزنجی دەپرسێت ئەم جارە خۆپیشاندانەکان لەو شارانە ڕوویانداوە کە چاوگی ئایدۆلۆژیای حکوومەتی ئێرانن، ئەوە چی دەگەیەنێ؟
وەڵا لە هەموو جێگایەک بوو ئەوە دەگەیەنێ کە لە باری ئایدۆلۆژیشەوە شکستی خواردووە. شتێکی کە زۆر تایبەتی بوو هەم بۆ کاگەکان بوو جەناب و گوێگرەکان ئەوە بوو کە ئەم جاری ئاخرە کە خەڵک تەقیانەکرد لە خەڵک، ئەوانە کە تەقیانەکرد دەیانزانی ئەو خەڵکە کە خەریکن تەقیانلیەکەن هاوڕێ و خزم و هاوگەڕەک و هاو شاری خۆیانن. بەپێچەوانەی بۆ نمونە لە کوردستان کە تەقیەکە نازانێ خەڵکەکە کێیە، بەپێچەوانەی ساڵی 2009 کە تەقیان دەکرد دەیانود ئەوە بورژواکانی بەشە دەوڵەمەنەکانی شار و لیان گەڕێبا لیان دەین. ئێستا ئەم بارودۆخە تازە هاتووەتە پێشەوە و ئەمەیە ئەو ئاڵوگۆڕە ئایدۆلۆژیە. ئەو کەسانەی کە قەرار وابوو مستەزعەفان هەموو بکەن بە دەوڵەمەن و بیان کە باری بژیویان باش بکەن، ئێستا خەریکن ئەوانە تەقیان لێکرێن و ئەوانە دەکوژن. و ئەمە هێزە چەکدارەکانی کە تەقاکەن بەوەیان زانیوە و چەندین کاردانەوەی لێکەوتووەتەوە لەم لاولەولاوە و ئەوەش خۆی بووە بە سەرچاوەیەکی ناڕەزایەتی.
کاک ئەحمەد، زۆر وڵات هەم لە ناوچەکە و هەم لەسەر ئاستی جیهانی، یعنی بە ئەمریکاشەوە وەبەرهێنانی خۆیان لەو شەپۆلی ناڕەزایی ئێراندا کردووە، بەڵام لە هەمان کاتدا لە ناوچەکەدا وڵاتیشان تورکیا بە نمونە پشت دەکاتە گەلانی ئێران و ڕوو لە حکوومەتی کۆماری ئیسلامی ئێران. ئەم پشتیوانی تورکیا بۆ ڕژەمی کۆماری ئیسلامی ئێران کە نەیاری سەرسەختی یەکترن، کە ڕکابەری یەکن، یەکیشان خۆی بە جەمسەری دنیای سونە دەزانێ، یەکیشان خۆی بە جەمسەری هەموو دنیای ئیسلامیش دەزانێ، چی دەگەیەنێ لای تۆ؟
من پێم وایە ئەمە چێتە چوارچێوەیەکی تازەوە. ئەویش چوارچێوەی فکری و ئایدیۆلۆژی و ئاینی حزبێکی تازە کە هاتووەتە سەردەسەڵات لە تورکیا، ئەویش حزبی ئاکەپە، و بە تایبەتی شەخسی ئەردۆغانە کە هاتووە، ئەوە جیهانبینییەکی تازەی هەیە. و ئەو لەوە گەڕێ کە آیا اما شیعه یا سنیه یا چیه بلکو کلتور تدوای برجواندیه چی بالاتر که هیتی لپیوندی لگل اخوان المسلمین و اوشتی کنه و چکده رو اداد اوان دزانن دجمنایتی یکتر دکن دزانن لزور جگاه یالی سوریانه برام بر بیکتر بلام هاوکاتیش دزانن هیزی گوره لناو چکده وکو درجه یکم امریکا و دوای اوش هیزکانی تر لهذا شكولا كان وكوميسو على رستان وأوانا أمانة دتوان نياريان بن وبوبر برجدانوي أوان دتوان خوان بهيسبك
لا لا كده
من في مواي أو يعني أو أبيت هيزك بويان
أبيت هزك بوا ملام لكودة تاكش لا أو تركيا كودة سرنا قلت وكي تركيا لا إيرانش بها معن شوا بشتوانية شي زور سيري بو حكومة تركيا راقيا يعني
بله راست نبر خاطی اگر کودتا کسر کوتاه و اگر حکومتی که دوست فی آمریکا مزیک آمریکا پاته اتفاق کرد، اما ضرری چی زوری ابو با ایران و ایران زور قرص دفتری اکود. ایران همونی که کانی خصوصا ناو سبتی اردوغان و ابوی پی خوش ام حکومتی اردوغان و حکومتی عکتر منه و لوزیات فشاری آن بون نیست و لقل آوانی زور کوتنه زوری آن هیبو به درجای چیز باید کراوت ول. ام جمارو آبوري داك تشي بوي كدونه توا بويا بالا زور ناراضي بون ليا كم كسكاني ك تليفوني كيروز باي ان كلهين ل ل تركيا وزير دروي ايران ك زور بلان و جرين بوك كودتا كسر نكوت
كاغ احمد برو كوتاي برنامج دروين بلام حزا كم لردا لهمو هاو تشاني كبيونديان بكوماري اسلامي ايران وهيا بزانين رولي روسيا تا چندي تر دتواني بمشوي بشتيواني لكوماري اسلامي ايران كا
روسيا سري هلدا تو كاغ بلين روسيا وزيري كي درو وزيري كي دفاع يان بو ك پلانی که استراتژی دانه او حتی سال 2025 و استاش خریکن باور کرد که نبودت نپیش و آم پلانا بشه که اوه که ورده لوشنانه که قیران هیا و آمریکا سوشه قیران به بین جوره و بتواند صلاتی خوان بدست و بگرد من پیم وای ایران امی خوند و تو ایران لبر لواز دکانی خوی و لبر اوی که زور امریکا فشاری بو این آوا از آنه حتی نزدیکتر بیتو لروسیه بقازان جتی هر چند باری آینی و لباری زورش تیتری شوا کشان لگل پوتین و لگل روسیه هیا بلام خویان لین زیک دو تو آوانیش طبعا کلچان دور گتو تبینین که تنانت پیوندی ترکیه و روسیهش بقازان جی ایران کلتو تو بطایبت لسوریه
باشه کاغ احمد دوا پرسیار مگه بکره با 45 شرکه والامم دیتو او نزیگ بونوی تهران لموسکو لسر بنچینی دورکوتنوی دبیا لچین یان نه
باور نکم چون که چین زور زور زیرکانه هاتونه تپیشوه اوان خوان نتیو گل نداو لململانی سیاسی کان زور تل رگای آبوری و سرمایه دانان و اوانو خریکن جیپی خوان خوشکن من لسر و باورم یمن لسوار پین سالی آینده دا تبینیم که چین ورده ورده بچیتن او گمه سیاسی و فلام استامن باور نکم کشه چند بود روشکن
کاغ احمد سپاس دکم با بجدارید لبرنامه امروی لگل روداوکان دا سپاسو پیزانینم
زور سپاس بایوشی